raadiosaade Tervist igal neljapäeval kell 10:15 Tre Raadios.
Eetris on saade Tervist, mina olen Ott Ojand, kuidas hoida oma tervist? Ükskõik, mis mõttes siis selle jaoks see saade ongi, et viia teid kurssi ükskõik millise poolega siis tervise hoidmisest ja meil on stuudios külaline ja hakkame rääkima populaarsel ja siis päevakajalisel teemal, ehk siis jällegi selline kriisi olukordadeks valmistumine. See teema algas siin pihta juba ütleme, mõned kuud tagasi isegi sellised suuremad kampaaniad hakkasid ja inimesed hakkasid mõtlema, et mis nüüd siis juhtuma hakkab, kas sõda on lahti, aga ei, valmis tuleb alati olla lihtsalt igaks juhuks ja hea näide oli siin oktoobrikuu lõpus, et asju ikkagi juhtub, nii et Võrumaal siis kadus ära nii elekter kui ka vesi ja mitte korraks, vaid mõnes Võruma piirkonnas päris pikaks ajaks. Räägime siis natukene sellest nii öelda hakkama saamisest ja kriisi olukordadest. Stuudios on Toomas Tõnisson, kes on siviilkaitse seltsi instruktor. Tervist!
Tere!
Millega üldse tegeleb üks siviilkaitse seltsi instruktor? Millised sinu töökohustused on selle teemaga?
No eks meie instruktorite ülesanne ongi inimeste silmi avada ja mitte hirmu tekitada. Et nad igas olukorras hästi rahulikult ja mõnusalt hakkama saaks.
Ja selle jaoks on teil ka selline, üks selline lööklause olemas.
Ja meie deviis on parem olla ettevalmistatud kui tagantjärgi tark.
Ja neid tagantjärgi tarke leidub kõvasti, aga neid, kes on ette valmistatud ilusti, neid on ikkagi kordades kahjuks vähem. Rääkisime eile siin hommikuprogrammis ka elektrilevi kommunikatsiooni juhiga. Küsisime aru siis, et miks Võrumaal sellised asjad üldse juhtusid. Täna päeval, kui tundub, et sellised asju nagu ei tohikski enam juhtuda, et tehnika on palju arenenud ja võibolla mõni linnainimene ei olegi näinud, kuidas üldse pool ära läheb. Aga ta läks, ka Raplamaal ei ole selle vastu keegi kaitstud. Seda enam, et noh, need Eesti loodusnähtused või sellised tuled ja tormid ei ole ju nüüd maailma mõistes mingisugused suured, et kui nüüd peaks veel midagi suuremat juhtuma, siis on kriis ikka üle kogu Eesti käes, et ka Raplamaal tuleb selleks valmistuda. Täna räägime rohkem siis kortermajadest, kuidas seal asjad peaksid käima, sest need on selles mõttes natukene ikkagi kaks eri asja. No mis moodi erinevad siis näiteks nüüd ettevalmistumine kortermajas või siis ettevalmistumine eramus kriisi olukorraks?
Noh, ega inimese põhi vajadused on ikka, elab kus ta elab, aga elab ta onnis või kortermajas või luksuslossis, aga eramajas tavaliselt on kas saun, mida saab puudega kütta, kus saab elada kriisiolukorras, võibolla on kaevgi õue peal, ta saab igal ajal vett kätte, on ka ahi või kamiin, millega saab kütta ühte ruumi vähemalt, aga kortermajas üldjuhul neid ei ole. Me oleme kaugkütte peal, me oleme üldkanalisatsiooni peal, üldveevärgi peal ja lihtsalt äda on suurem.
Ja ikkagi tänapäeval on võibolla selline mood ka, et kes läheb nüüd, tuleb ütleme linnast maal elama, see ikkagi tahab oma elu võimalikult mugavaks teha ja unustab need põhid tõed ära ja võibolla paneb omale kõik elektri pealt toimivad kütte ja veesüsteemid ja ongi asjadest ilma, et ikkagi tuleks rõhutada, et kui on eramusse ja maale elama minek, siis tasuks ikka need põhiasjad alles hoida kaevu ja puukütte kahju.
No kõrvalt vaatajana meie külla ehitati kolm uut maja, noored mehed tulid, mõistlikud mehed, aga kolmest kahel majal ei ole korstend. See tähendab, nemad on ainult elektri peal.
Mm-hmm. Nii et nendega põhimõtteliselt sama jutt, mis kortermaja inimestega. No natukene veel sellest sinu tööst käid ka metsas tegemas üleelamise kursuseid, nimetame õigesti seda asja.
Jah, mina nimetan neid rohkem hakkama saamise kursusteks, aga tal on mitu on ellujäämis, üleelamis, hakkama saamis. Noh, peab siit inimene hakkama saama.
No kui mõnele linnainimesele tundub juba võõras see, et vool peaks ära minema, siis paljudele inimestele võibolla tundub see ka imelik, et mis seal metsas tänapäeval üle vaja elada on, et kes see sinna metsa satub ja miks seda üldse teha vaja on?
Õnneks käivad ikka inimesed iga aastaga rohkem metsas, et vahepeal oli nagu natuke nukram. Käiakse matkal. Ollakse tervisspordiradadel ja õnneks ei ole meil ka kadunud see, et seeni ja varju korjatakse ja nauditakse juba meie loodust, nii et metsas käiaks alati.
Kuidas noortega lood on, kas nemad kenasti võtavad õppust ja tahavad ka tulla metsa ja sellised asju õppida?
Vaat, ma olen ise nii vana inimene, et peaksin neid noori hirmsasti kiruma ja küll meie olime ikka head ja nemad on pahad. Vastu pidi, ma näen, et noored on, väga paljud on huvitatud, kõik ei saagi alati olla. Aga need, kes metsa tulevad, need on tõesti silmad suured ja küsimused ja mõistlikke küsimusi tuleb palju.
Ja need oskused, mis metsas omandatakse, siis neid läheb ju vaja ka nii-öelda siviilpiirkonnas, et need on need samad kõik vajalikud nipid, kuidas nii-öelda saada sooja ja kuidas saada toitu.
Täpselt, aga inimene on ta metsas kodus, Või tänava peal tal on ikkagi vaja, et tal oleks küllaldiselt sooja, et tal oleks küllaldiselt õhku, mida hingata, et tal kõht täis, et oleks vett küllaldiselt joond ja ongi. Ja kodus ja metsas tuleb üks asi juurde, tuleb puhkus. Ja ega sa ka ei suuda päevotsa töö rõgada vahepeal ikka 15 minutit, 20 minutit on puhkust vaja. Nii et kõik vajadused on igal pool.
Aga räägime siis nüüd rohkem korterelamust, sellepärast, et see olukord, mis seal tekib kriisi olukorras, kui ei ole vett ja elektrit, see on võibolla natukene nüüd siis keerulisem. Vaja on siis meil kriisi olukorraks mida? Süüa valgust, soojust, toitu ja puhata. Need on põhiasjad.
Jah.
Alustame siis näiteks nüüd söögist, seda varumisjuttu on kuuldud igasugust, mis see siis ikkagi nüüd olema peab, kas tasub väga palju varuda ja mida üldse tasub varuda?
Kui me räägime nüüd kriisi olukorrast, ütleme, kui elektri on ära, kõigepealt peab arvestama sellega, et sularaha automaatid ei ööta, pangast ei saa ka sularaha kätte, et kõik on meil elektroonika peal, täpselt samuti ka meie ilusad kallid kauplused. Uksed on lukus, siis ei saa juurde osta, midagi ei saa. See nii kaua kuni voolu ei ole.
Ja Võruma näitel tuli ka selline huvitav asi välja, et ikkagi ettevõtjad, just kaupmehed, väga paljud ei olnud isegi omale sellist generaatorit muretsenud, et töös hoida oma sügavkülmad, mis peaks olema ikkagi ju elementaarne.
No aga kui Võrus ei ole 20 aastat, kaupmees on pidanud 15 aastat poodi ja 20 aastat ei ole elektrikatkestust rohkemalt kui 10 minutit. Nii et siis inimene ei mõtlegi selle peale.
Ja see on nagu üks tuttav mulle kunagi ütles, et ka sugune, no vanem inimene või ütles, et mis ma sellest majast kindlustan, ei ole ju põlema läinud.
Jah, aga pärast enam kindlustaja ei võta kindlustada, kui juba põleb.
Just, nii et räägime siis sellest söögist nüüd täpselt, mis seal peab olema, mis ei pea olema.
No, mina soovitan toiduga hoida teatud tagavara. Ei pea olema raudkapis ja lukus, et keegi ei söö, et mingisugune ports asju. Aga mõistlik on teha seda, et kui sa ostad, lähed täna poodi, ostad makaroon, osta kaks pakki see kord. Osta kaks pakki, üks pane kappi. Ja teisest teed endal makaroone. Ostad ka tatart, ostad algul kaks kilo ühegi nava asemel ja niimoodi jääb, et sul kappi jääb topelt tagavara. Nädalane toiduports ja ka konserve paned külmkappi. No, konservid ei pea külmkappis, need võivad ka köögikappis olla. Et paned need asjad endal ja kui sa võtad nüüd uuesti sealt jahu või makaroone, siis sa ostad endale uue pakki makarone, paned selle kappi ja vana makaroni pakki sööd ära või tatra või ma ei tea, tangu või mida me... Et nii lihtne oleks seda tagavara endal hoida. Siis ei teki ka stressi, et meil on kuskil kappis mingisugune, ma pean vaatama, kas nad kõlbavad enam, aga et kogu aeg oleks selline asja. Ja meil on Eestis olnud läbi aegad on tegelikult, meie kliimas on vaja teatud tagavara, toidu tagavara, et oleks.
Mis me nüüd teeme kortermajas nende makaronid ja tatardega, kui elektrit ei ole?
Aga ot, siin ongi vaja natukene ette valmistada. Kui meil ei ole voolu või on ka gaasiplit, aga ikkagi kui voolu ei ole, meil gaas peale ei jookse, nii et siis võiks olla... Väike matkapliit, kas üstad puha gaasipliit või bensiini, gaasipliitid on tänapäeval mugavamad ja selle peal saab toitu teha.
Jah, ja see ei pea ju lihtsalt kapis seisma, vaid väga mõnus on selle väikese priimusega suvel ka matkata, nii et liiab kasutust läbi aastas.
Vaad ongi, käi rohkem looduses, siis on teda sul vaja looduses ja ära unusta, kui on kriis, et sa võid seda kasutada. Mul üks tuttav kunagi ütles, et oli ka mitu päeva neil vool ära. Teisel päeval tuli meelde, et aga mul on ju priimus, miks ma selle peal süüa ei tee. Et esimene päev ajas külma ja toore toiduga hakkama, aga siis tuli, jah, nii et vaadake alati oma matkavarustus läbi, mis teil on, neid on kriisi ajal hea ka korteris kasutada.
Just ja see ei ole nii kallis kui generaator, nii et samamoodi investeering ikkagi enda turvalisusse, osta see matka väike pliidikene ja või priimus siis ära ja lasta siis olla. Ega ta nii-öelda süüa ei küsi.
Ja generaator on muidugi hea asi ja ta on eramajas võibolla, aga kortermajas peal selle seal tuleb ka natukene spetsialist peab teadma, kuidas ühendada. Kui nüüd panna generaator tööle ja lükata seina kontaktega, siis ei ole sellest sulle kasu.
No teine asi on siis peale toidu veel tähtsam asi tundub on ikkagi vesi, ehk siis vee tarbimine. Maal jällegi natuke võibolla kergem, korterelamus natukene raskem. Siin maapiirkonnas korterelamud on ikkagi, ütleme, maal. Et teadjad inimesed teavad, kus allikad asuvad, aga kui me räägime nüüd suurest linnast, siis kus see vesi saadakse siis sellises olukorras?
No vesi on muidugi ülimalt tähtis. Ja keskelt läbi eri olukorras miinimum vett, mis peaks olema valks, võib arvestada 5 liitrit inimese kohta. Seal sees on siis pesuvesi ja kõik asjad. No 3 liitrit, kui on inimese kohta hädapärast vett ööpäeva jooksul, saame ka hakkama. Kohe ei pea nii hirmsasti pesema. Aga teisel päeval peaks juba igal juhul ennast pesema.
Nii, kus me saame selle vee siis?
Üks võimalus on alles hoida. Noh, endal varuda tõesti, et ongi. Aga nii nagu ikka sellised kinnised varud, need ei ole üldse mugavad. Raplas on hea. Meil on jõgi. Me läheme toome jõest, aga seda vett peame vähemalt 15 minutit keetma. Ja hea, kui veel on ka veepuhastustabletid, ka klooritabletidega puhastama ja siis keetma. Nii et oma valitsus on üldjuhul on niimoodi, kes peaks 24 tunni pärast juba veega varustama, et öeldakse oma valitsus teatab, et kus kohas saab, tuleb veesistern ja inimesed saavad. Aga selleks kortermajas peaks olema ka ämber, millega vett tuua. Ei ole, no pudrukausiga, no mine vett tooma. Selleks ostke veekindlad kotid, mis on matkal väga head. Võite sinna vett panna, võite sinna riidid sisse panna vihmase ilmaga ja nad on kappis rullis, ei ole häda, millega saate ilusti vett tuua.
Päästeamet peaks ka olema see instants, kes veega varustab võibolla kriisi ajal inimesi?
Päästeamet ülesanne on ikkagi tulekahjusid ja otseselt inimesi päästa. Muidugi, no kujutage ette, kui nüüd tuletõrjeauto tuleb Mahlamäele, üks tuletõrjeauto tuleb oma sisterniga, siis suur sistern tuleb Mahlame teise otsa, inimesed võtavad vett, mõlemad saavad tühjaks ja siis kuusikul maja põleb. Mm-hmm. Nii et me ei saa päästeameti peale loota. Päästeameti ülesanne on ikkagi otseselt inimesi päästa, mitte sellised. Nad saavad aidata hetkel, jah. Aga selleks oma valitsustel peaksid olema talumeestega, kokkulepped, et kellel on puhtad sisternid, nemad saavad traktoriga tuua, toovad sealt kaevust kuskilt, ka need kohad tuleb kokkuleppida, kus kohas saab joogivett võtta.
Ehk siis praegu tundub, et kriisi olukorraks kortermajas nende asjade varumiseks, alates siis priimusest kuni toiduainete ja veeni, piisab ühest kapist lihtsalt, mis kodus on ja sinna kappi siis varuda kõik asjad. Väga palju ruumi see ei tohiks nagu võtta üle aru.
Ma arvan, et see ei pea eraldi kappi, vaid see sama kapp, mis on, see toiduainete kapp, kus sa hoiad, sinna mahuvad need kott riisi, noh, kilo riisi, kilo suhkrut, kilo tangu, kilo tatart, veel juurde naguni. Ja kui ei mahu, no vaadake kriitiliselt, tavaliselt on seal sellised nõusid, mis peaks ära viskama või taas kasutusse andma. Ja tehke kapid korda, et siis on ruumi alata palju. Mina olen küll kodus nii aru saanud.
No kui sina teed need üleelamise kursused, siis seal võib juhtuda selliseid asju, et inimesed mingil ajal enam adekvaatselt ei käitu. See võibolla ongi sellest siis, või kindlasti üks põhjus on see, et inimene ei ole korralikult söönud ja joonud, siis hakkavad tulema sellised imelikud otsused ja imelik mõtlemine. Üks asi selle juures on ka siis puhkamine, millest me ennem rääkisime.
Puhkus on ülimalt tähtis. Teadlaste uuringutel isegi, kui panna järjekorda, kõige tähtsam, et inimene elaks oleks õhk, et ta saab hingata, siis oleks vedelik, et veri küllaldaselt ringi käiks ja siis on puhkus ja siis tuleb alles toit. Et meil on toidu tagavara, siin on tegelikult väga rahulikus soojas olukorras on kuni kolmeks nädalaks, enne ära ei sure, noh, võibolla natukene varame, aga... Aga puhkus on ülimalt tähtis ja nüüd korterelamutest tuleb arvestada sellega, kui meie keskmine korterelama, kui on 0 graadi õues sooja või külma, no ütleme, et ikka soovia, siis 24 tunniga läheb korter jahtub maha 5 graadi peale ja inimuuringud näitavad, et 5 graadi juures inimene alasti olles peab vastu ainult 25 minutit. Siis ta on abitu. 15-25 minutit on abitu. Ja poole tunni kuni tunni jooksul on ta surnud. See tähendab seda, et me peame oma korterisse tekitama väikese ruumi, mida me suudame soojendada. Mis selleks on? Selleks on kõige lihtsam on muidugi, kui sa oled matkasel, pane kõige suuremas, pane suurde tuppa, kus on ruumi, pane telk.
No välistame selle matkajutu ikkagi ära, see on ikkagi selline väiksem osa inimesi. Ütleme nii, et ei ole telki.
Aga telki ei ole.
Nii.
Siis on väga hea. Vali kõige väiksem ruum, kus te perega elad. Seda on kergem soojendada. Tõmba, kui on lõunapool aken, tõmba mustkile akna ette, õue soojus, päikese soojus, soojendab põrnalt, annab natukene paar graadi, annab temperatuuri ruumi juurde. Ja tööpida, et magada mõnusalt, võtta laua alla tee onn. Lapsepõlves meil on kõik onne teinud. Võtta voodist madrats, pane põrandale, pane sinna kas või ajalehti, kui muud ei ole veel alla, et põranda külm sinna madratsin ei läheks ja tekita sinna onn peale. Te saate terve perega koos magada. Mõelge, millal te ükskord olite perega koos. Seda ei mäleta peaaegu keegi. Kui palju ilusaid jutte saate seal rääkida. Kui mõnusaid tegusid teha ja mängida lastega. Nii et võtke seda sellise rõõmuajana, kui pere koos saab olla. Aga mida ruum on väiksem, seda rohkem me soojendame. Jätke natukene õhu ava, et värske õhk tuleks, et ei lämbuks. Ja ärge minge sinna lahtise küünlaga. Millega te valgustate muidu, kui valgust ei ole. Ainult taskulambiga. Muidu te panete põlema ja siis peab päästekas appi tulema.
Eks siis ühed asjad veel, mis sinna varudesse peaksid kindlasti kuuluma, on patareid.
Patareid kindlasti ja küünlad. Ja kellel on nostalgia, need võivad ka petroolilambid võtta või gaasilambid. Mis on väga head gaasilambid, annavad väga head valgust tugevamad kui elektrivirngi. Aga ütleme, petroolilambid, gaasilambid oskamatu käsitluse puhul võivad õnnetust tekitada. Neid peab enne harjutama, kuidas neid nendega tööd teha. Aga taskulambi patareisid võiks olla parasjagu, nagu minulgi on. Mul on ühes sahtlis on taskulambi patareid ja nüüd ma tean, kui mul on, hakkab taskulamp läbi saama, ma võtan sealt, aga enne ma lähen poodi, enne ei vaheta ära. Lähen poodi, ostan uued patareid ja võtan vanad ära, nii et mul oleks värsked kogu aeg. Muidu juhtub nagu minu kõikskult, panin patareid sisse ja pärast vaatasin, see oli 4 aastat tagasi ostetud. Noh, ei olnud väga kasu neist.
Nii, räägime nüüd ühest asjast veel, mis võibolla on korterelamu juures plussiks võib juhtuda. Kui on tore seltskond koos, ehk siis korterinimesed saaksid omavahel ju koostööd teha kriisi olukorras. Kas nad peaksid seda tegema või siis vastupidi hoopiski ei peaks?
Minu meelest on see ülimalt tähtis. Seda koostööd saab juba korteri ühistu on ju. algatada praegu, täna, iluse ilmaga. Aga kriisiolukorras on eriti tähtis. Ühel on ühte asja, teisel on teist asja ja võibolla on ka tark mingisuguse ruumi kaks peret kokku panna. On lihtsam toitu jagada, on lihtsam vett jagada, on lihtsam sooja hoida. Kõik oleneb, kui pikalt läheb. Ja kortermajas üks asi veel, mis veega läks mul meelest ära, on kanalisatsioon. Toaletis käimine. Kujutadagi, et elate viiendal korrusel, lähete toaletti, te olete varunud endale 50 liitrit vett, kasutate valate vett peale, vett ei ole ju. Alt on ummistunud ja kõik see tuleb esimese korruse toaletti august välja. Nii et toalett ei tohi kasutada. Kuidas me saame oma häda teha? Selleks tagavaras seal, kus on ka toidud, ostke prügikotte. Paraja väiksemaid, tugevaid prügikotte. Paned, lähete toaletti, häda on, teete prügikotti, sõlmite ta kokku ja viite õue prügikasti kõrvale. See tuleb enne eelnevalt oma ühistus kokku leppida. Ja omavalitsus koristab, peab selle ära koristama. Tähendab, no omavalitsus on omad lepingud, no teatud aja tagant koristatakse ära. See on ainsam võimalus. Kui me hakkame ümber maja käima, kevadel soojaga tekivad patsillid ja meil tekivad epideemiad. Me peame olema võimalikult palju puhtust hoida.
Oskad sa öelda, mis seisud praegu on ühistutes, et kas see on ette nähtud mingisugune kriisiolukorra plaan või see on praegu iga ühistu suva, et kas nad korraldavad neid või kas nad lepivad millesi kokku või ei lepi?
See on iga ühistu, praegu on iga ühistu suva, nii palju kui on räägitud, kus on mõeldud. Kui me tegime aasta tagasi siin Raplas koolitusi kokku maakonnas 10 koolitust, siis ma pean ütlema, et Raplas oli kõige vähem inimesi koolitusel ja ühtegi korteriühistu esindajat ei olnud, noh inimesed küll, kes korterites olid, aga nii et huvi oli nulli lähedale. Ja eks püüame jõuda ühistuteni ja neid natukene mõtlema panna. Võibolla see Võru asi nüüd natukene pani mõtlema, et mis ma siis teen. Tähtis on see, et kui inimene on eelnevalt läbi mõelnud kõik asjad, saab ka, on hea päästameti äpp, on naiskodukaitse äpp, kus saab vaadata, saab meie poole pöörduda, me tuleme koos näidistega kohale, teeme koolitust. Et siis, kui ta on ette valmistanud, siis kriisiolukorras saavad hakkama. Hea, kui igas püstikus oleks üks inimene, kes on tark, kellega nõu küsida, kuidas ma teen, mis ma teen. Tule vaata, kuidas ma selle asja tööle saan.
Ja eks liigutama paneb ikka see, kui midagi juba juhtunud on. See Võru näide oli veel leebe variant, aga tänapäeval, kui on enamus asju töötab elektri ja interneti ühendusel, siis kahjusid on võimalik ikka väga suuri teha või võivad väga suured koledad asjad juhtuda, nii et jõuabki olukord võibolla sinna, mis oli absoluutselt võimatu, et inimesed on korter majas, neil on nälg, neil ei ole süüa, neil ei ole vett, ega elektrit ja nende kõrval majas asub pood kaupa täis. Mis siis teha võib? Kas võib minna uksed maha murda ja võtta sealt, mis vaja on?
Elu on näidanud, et ka kõige leebem pere ema, kui tal lapsed on näljas, siis ta muutub tõeliseks tiigriks. Läheb igale poole, et lapsid enda pärast ta võibolla ei läheks, aga et lastele või pere ei saa. Ja tekib rüüstamine, seda ei tohi. Kord peab olema. Eri olukorras on vaja korda säilitada. Ka need mehed või naised, kes on teistmoodi mõtlemisega eri olukorda kasutavad ära tegelikult röövimisteks. Mm-hmm. Selleks on vaja oma patrullid, omad korrad. Ja siin on see, et politseil on väga palju selle ajal tööd. Ka kaitseliitlased, kes kutsutakse appi patrullima. Ega kui me vaatame Ameerika eri olukordade pealt, need rahutused, need röövimised, mis seal oli, rahvuskaart pidi tükk aega ja nii mõnigi lasti maha, et natuke kellegi korda luua. Ja, et kui on omavalitsus tugevat tööd teinud kauplustega, kaupluse omanikega, siis saadakse hakkama võibolla ka see, et sõna, kaupmehed mõtlevad välja selle, et mitte toit talvaks ei läheks, et õpetavad paar müüjat välja arve lauaga ja tõesti oskavad arve laua peal arvu kokku lüüa ja toitu müüa. Aga kõik see võtab aega, nii et meie oludes me peame ikkagi igaks juks valmis olema üheks nädalaks.
Jah, mingil ajal see inimene muutub, kui kriisiolukord läheb väga oluks, nii et see korteriühistus koostöö tegemine peaks või võib muutuda juba selliseks enda kaitsmiseks mingil ajal, et iga üks enda eest nii-öelda.
Absoluutselt. Kui mul on toidutagavar suur, naabril ei ole, aga naaber teab seda. Siis viisakas naaber tuleb küsib, et kas annad tükki leiba, võibolla ma siis annan. Aga kui juhtub ebaviisakas naaber olema, siis ta lööb ukse maha, ta on suurem ja tugevam. Ta võtab ära.
Mm-hmm.
Et nende eest, kui on korteriühistu peaks olema, võiks olla nagu üks selline uhke perekond. Noh, natukene kaklevad ka oma vahel, aga mitte väga palju, aga saavad hästi sõbralikult läbi. See oleks ideaalis. Eri olukorras üldiselt on inimesed väga head ja teine teisega, üks teisega arvestavad. Tavaliselt siis tuleks meil, Eesti inimene üldiselt tuleb nagu appi. Et korteriühistu koostöö on väga tähtis. Teine asi on veel, kui korteriühistust rääkida, kui nüüd on miinuskraadid ja tekib selline asi. Mida meie majades ei ole sellist asja, et saaks veetorud tühjaks lasta. Tuleb panna lisakraan, et saaks torustik tühjaks ka kütte. Mõelge, kui on kolm päeva, ütleme 10-graadise külmaga on kolm päeva ära, vesi on jäänud torudesse, kätte muidugi ükski inimene ei saa, aga need keldrites, need torud on jäätunud puruks. Pärast 2 kuud parandad neid. Ikka sooja ei saa.
No see on selline tore jutt, eks ole? Võiks ja peaks olema. Sina kui siviilkaitse seltsi instruktor, siis oled enam vähem ikkagi kursis rohkem kui tavaline inimene sellega, kas Raplama on siis valmis kriisiolukorraks ja kui valmis ta on?
No kui ausalt öelda, siis terve Eesti väga valmis ei ole. Vahepeal oli selline käega löömise aeg. Aga õnneks on nüüd mitmel aastal on juba tehtud sammud sinnapoole, et saaks hakkama. Ei pea tulema seda. Meie kõige suurem armastus, ilus loodus, ingab praegu teistmoodi ja ingab uhkelt. Ja me ei ole harjunud sellega, et ta tahab vahel ka köhatada ja meile tormi tuua. Et ta puhastab natuke ennast, ta keerab ennast ja me peame olema sellega valmis. Tavaliselt õnnetused juhtuvad ju mitme ebameeldiva väikese asja kokku sattunud. Nii ka Võru, ega Võrus oleks see tuul üle läinud, oleks katkestud võibolla 20 minutit olnud, aga mitu ebameeldivat asja. Tuule suund, ehitus viga võib olla ja natukene metsaraiet kaugemalt ja kõik need asjad mängisid kokku lihtsalt. Mm-hmm. 3 kraadi tuul teise koha pealt ei oleks midagi juhtunud. Nii et me ei tea seda.
Nii et inimesed valmistage ennast siis ette. Parem karta, kui mitte karta isegi, parem ikkagi see ütlus, mis teil...
Parem ikkagi olla ette valmistatud, kui tagant järgi tark.
Just täpselt. Ja ette saate ennast siis valmistada nii. Üks võimalus selleks, väga hea võimalus minu arust, on siis naiskodukaitse poolt valmis arendatud ja arendamisel äpp nimega Ole valmis. See võiks igal täiskasvunul ja lapsel olla telefonis ja mitte lihtsalt telefonis, vaid seda võiks ikkagi uurida, sealt asjad omale selgeks õppida ja seda saab ka vajadusel täiendada, saab anda siis ettepanekuid naiskodukaitsele ja see pidevalt täieneb. See äpp, seal on kõik numbrid olemas, mis vaja on, seal on eestikeelne jutt, ingliskeelne, venekeelne jutt, nii et see oleks nagu see üks asi, mida kõik saaksid kohe praegu teha. Ega muud ei olegi öelda, kui et ei ole midagi hullu, aga et midagi hullu ei juhtuks, siis tuleb ikkagi nende asjadega arvestada ja need asjad omale selgeks teha, et ei juhtuks midagi hullemat. Aitäh stuudiosse tulemast, Toomas Tõnisson.
Mõnusat päeva.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.